Takže já bych rád dnes, protože jsme vlastně pořád na začátku nového roku 2017, vás oslovil s takovou výzvou, takovým pozváním k duchovní obnově. A za vzor si chci vzít proroka Malachiáše. Je to poslední kniha Starého zákona, je to takzvaný malý prorok. Malý ne, že by byl malý postavou, nebo že by nebyl důležitý, ale že je krátký. Tak otevřme Malachiáše. A Malachiáš dostal od Boha strašně těžký úkol. A se divím, že neutekl jako Jonáš, protože kdo z nás by chtěl být v jeho kůži? Přečtu jenom teď první verš, kterým to začíná. Výnos slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Tak pan Bůh si ho použil, bylo to skrze něj. Vždycky si Bůh používá lidi, aby skrze ně mluvil k nám, ke svému lidu, ke světu. Ta doba je těžká. Malachiáš a to jeho poselství zaznívá zrovna, když se Izraelci vrátili nebo postupně vraceli z toho strašlivého, katastrofálního zajetí v Babyloně. Po několika desítkách let se postupně vrací první navrátilci. Země je v troskách, cesty jsou rozbité, pole zarostla, dobyvatelé a Syřané sypali úrodná pole solí, aby je na dlouhou dobu zneškodnili. Divoká zvěř se v zemi rozmnožila a už se stupovala k příbytkům, jako v Tatrách medvědi chodí až k popelnicím do ulic pomalu. Města jsou rozbitá, lidé jsou chudí, ti, kdo se vraceli z exilu, většinou nebyli ti nejbohatší. Historie ví o tom, že ti, kteří v Perzii, ti židé, kteří v Perzii zbohatli a dobře se jim tam dařilo, tak se mnozí už nevrátili. A se tam usadili a, jak se tomu říká, splynuli s tím lidem té země. A tak mnozí z těch, kteří se vrací, začínají úplně od nuly. Holýma rukama. A to bylo strašně těžké. Kolikrát už Izraelci takhle od nuly začínali znovu zúrodňovat a budovat svoji zemi. A pán Bůh v té době skrze třeba tohoto člověka, o kterém jinak nic víc nevíme, dává mu poselství a skrze něj volá Izrael k duchovní obnově. A toto poselství Malachiáše není jenom plné povzbuzení. Teď bychom si řekli, tak oni teď potřebují hlavně povzbudit. Není to tam tak. Jsou tam takové tři těžké velké věci, o kterých s nimi mám mluvit. Na začátku nové etapy jejich života. Když dostávají novou naději, novou šanci, znovu je Bůh vrací k sobě do země, kterou jim dal. Takže to byl těžký úkol pro Malachiáše mluvit s nimi nebo vyřizovat poselství, které je volá k duchovní obnově, když oni byli vlastně tak jako zbídačelí, zkoušení a teď se zuby nechty snaží se uchytit a znova vybudovat své rodiny, své živobytí, svůj Jeruzalém a tak dále. A tak myslím, že tam je poselství i pro církev i dneska, že jsme na začátku nového roku a že nás tato kniha Malachiáše Církev starého i nového zákona volá k duchovní obnově. A tak se do toho trochu podívejme, co to je, co je to, co nás má duchovně obnovit. Co je to, z čeho je tady Pán Bůh volá, aby z toho vyšli, co ho zraňuje a hněvá. Podívejte se do posledního verše toho proroctví. Je to zároveň poslední verš starého zákona. A tam čteme, že to proroctví o budoucím proroku Eliáši, že on obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. On obrátí srdce. Tak duchovní obnova není o tom, že postaví znova hradby, že si znova postaví byty, domy, že znovu obnoví své školy, zúrodní pole a domestikují dobytek, že znovu začne obchod a opraví se cesty a tak dál, a tak dál. Ale duchovní obnova je proměna srdce a proměna vztahů. Je to důležitější než všechno to, co je vidět na povrchu. A vždycky, když Bible mluví k nám o obnově našeho duchovního života, tak vždycky se dívá pod povrch těch věcí, které jsou vidět. To má vždycky přednost. Je takový rozšířený omyl, když se v Novém zákoně píše o tom, co je tělesné a co je duchovní, tak taková ta povrchní nebo omylná představa si myslí, že no, duchovní je to, co je tak nějak eterické, co se vznáší ve vzduchu jako andělsky, co je netknuté světem, co se vyhýbá všem lidským smyslům a jejich našim touhám po požitku a užitku a prožitku života. A tělesné je to, co se soustředí na ty lidské smysly. Chuť a čich a hmat a tak dále. Ale to není pravda, protože to, co je duchovní v Novém zákoně, vždycky je to, co jde pod povrch. To je smysl toho slova duch. To, co proniká hlouběji. To, co vidí skryté souvislosti a nespokojí se jenom s tím vnějším dojmem. A k této obnově volá Malachiáš. A k této obnově volá Pán Bůh svoji církev znovu a znovu. Jde to do hloubky. Jeden řemeslník, čet jsem, jak vzpomínal na začátky, šikovný řemeslník, úspěšný, vzpomínal na své začátky a řekl, že když jsem začínal v dílně se učit, tak ten mistr našel kolem mě a popadl mě za rameno a řekl mi, hele, tak buď to dělej pořádně, anebo se na to vykašli a div to. A říká, no, protože mě to strašně nebavilo, tak jsem to chtěl mít za sebou, bylo mi to všechno jedno. A učil ho, a potom se z něho stal skvělý řemeslník jedno. Ale muselo to proniknout do nějaké hloubky v jeho životě. To, co Malachiáš vidí jako největší zkázu božího lidu, je povrchnost církve starého zákona. Povrchnost Izraele. Jejich povrchnost degraduje ten vztah s Bohem. Natolik, že to zraňuje Hospodina. Připravuje to boží lid o požehnání. A právem to vyvolává posměch u pohanských národů kolem. Tak než jim řekne, co je ten kámen úrazu, tak jim připomene, a to je vždycky na začátku té duchovní obnovy, ke které volá Bůh, že je Pán Bůh miluje. Tak když přečtu druhý a třetí verš z první kapitoly Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušti jeho hory, jeho dědictví v step pro šakaly. Boží láska je to, co může pohnout člověkem k nějaké duchovní obnově. ani těžko si představit něco jiného. Je to jako když jarní paprsky slunce dopadají na takovou ledovou skořápku na trávě, na poli, v lese a začne se to celé měnit. A tak jim to Malachiáš má připomenout, že já vás miluji a potom to rozvádí dál. Vždyť jsem se vás zastal a zastávám proti nepřátelům, dokonce potomkům Ezau a Edomcům, kteří se k ním nechovali pěkně už během třeba i putování pouští a tak dále. A tak dále. Vždyť jsem si vás vyvolil, se tam také překládá. Tak tam to všechno začíná a chtěl bych připomenout slovo Pána Ježíše, který na to taky hodně upozorňuje, čtu z Janova evangelia. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. A když jim teda prorok připomíná Boží lásku, tak pak s nimi už začne mluvit pravdu. Ta láska má otevřít znova jejich srdce, že Bůh je tak miluje, že se jich stále zastává a potom mají přijmout i pravdu, která pro ně nebude jednoduchá a musí slyšet. Šestý verš té první kapitoly Malachiáše. Syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou, pravý Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno? Boží lid uráží svého pána. Dokonce i ti, kteří ho zastupují, kteří jim slouží, tak zlehčují Boží jméno, pošlapávají ho. U proroka Izajáše je taková podobná hláška, taky docela drsná, a tam Izajáš vyřizuje tato slova. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Jakoby tam pán Bůh jim říkal, tak ten hospodář a ten pán je na tom lépe než já. A ten vůl a ten osel se chová lépe než vy. Mne Izrael nezná. A pak hned pokračuje dál a teď přijde ta první věc, které tolik potřebují duchovní obnovu. A to je poskvrněný chléb. Čtu z první kapitoly Malachiáše od 7. verše. Ptáte se, čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého. Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého. Jen to dones svému místodržiteli. Získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů. Tak tedy proste Boha o schovývavost, aby se nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali. Což pak mohu někoho z vás přijmout, pravý Hospodin zástupů? Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň. Nemám ve vás zalíbení, pravý Hospodin zástupů. Dary z vaší ruky jsem si neoblíbil. Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, pravý Hospodin zástupů. Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat a to, co je na něm obětovaný pokrm, není třeba brát vážně. a říkáte, ach, nač se trápit. A vše odbýváte, pravý Hospodin zástupu. Přinášíte, co bylo vzato násilím. Kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, pravý Hospodin. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce. A složili slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů, mé jméno budí mezi pro národy bázeň. Tak poskvrněný chléb, co to ti Izraelci dělali v té zemi? Představte si, že přišli zbídačelí a začínají od nuly. Nemají moc majetku, nemají moc přebytku. Většinou je to takový zápas zpočátku o holé živobytí. Ještě k tomu, tam kolem nich jsou nepřátelé, kteří by je rádi zadupali znova do země. Takže musí zpomalu se zbraní v ruce stavět své domy a opravovat chrám. Je to doba, kdy má přijít Ezráš a Nehemiáš. Těžká chvíle. Co jim to Hospodin vyčetl? V čem potřebovali obnovu? Co pak Pánu Bohu vadí chromé zvíře? Znamená to, že on nemá rád, když je někdo postižený, slepý, poškozený, když je bík vykleštěný, copak to Bůh ty zvířata nezná, netvoří, copak on s nimi necítí, copak Pán Bůh je nějaký rasista, nebo šovinista, nebo jako, co to má znamenat? Proč nemůže přijmout to, co zrovna mají? Pravda, moc toho neměli. A říká jim tam, lidem byste to nenabídli a mně to dáváte? Místo držiteli, svému nadřízenému, někomu, koho si vážíte, byste tohle nikdy nedali a mně to přinášíte? A myslíte si, že vás budu chválit? Že se budu radovat? Že vám budu žehnat? Jakoby jim říkal, poměřte to, co mi dáváte, jestli byste to dali těm, kterých si vážíte, které máte rádi, na kterých vám záleží. Jestli byste se nestyděli. Jaký dar přinášíte, jakou chválu tím chcete vyjádřit. To často byly oběti chvál, které přinášely, spalovaly jako oběť díků, nejenom jako oběť za hřích. Dáváte z toho, co jste dostali. Najde se někdo, kdo zavře dveře, říká prorok. Někdo, kdo to řekne nahlas. Někdo, kdo řekne, nezapalujte už ten oheň, je to zbytečné. Bůh o to nestojí, protože přinášíte oběť chromou, slepou a poškozenou. Dáváte mi ukradené, násilím vzaté, říká Hospodin. Proč mu to tak vadí? Vždyť oběť jako oběť, nebo ne snad? Dar jako dar, chvála jako chvála, modlitba jako modlitba, nebo ne snad? Což pak se Bůh vždycky nezastával slabých, odstrčených, poškozených, postižených, nemocných, sirotků a vdov? Proč mu tak vadí ty oběti, ta zvířátka, která kulhají, narodila se slepá nebo vykleštěné zvíře? Co dělali vlastně Izraelci? Oni dávali Bohu to, co pro ně samotné nemělo velkou cenu. Oni přinášeli Pánu Bohu to, co už sami vlastně moc nepotřebovali. Za chromé zvíře moc neutržili. Poškozené, postižené zvíře nebylo dobré na chov. To, co je moc nestálo, čeho se v podstatě potřebovali zbavit. A tak to šikovně řešili, že zabíjeli dvě mouchy jednou ranou. Zbavili se toho, co stejně nepotřebovali, s docela dobrým pocitem, že vlastně dělají dobrou věc a přinášeli to Pánu Bohu a splnili si svoji náboženskou povinnost. A mysleli si, že to je všechno OK. Vyřešili si svůj problém a uspokojili i své povinnosti před Bohem. To je ta první strašně těžká věc, které se dopouštějí. Že se vlastně vysmívají Pánu Bohu. A že zneužívají jeho jméno. Že jim vlastně pohrdají. Protože oni měli také zdravá zvířata. I když měli třeba malé stádečko. I kdyby to bylo holub nebo křepelka. Nebo malinké kůzle. Oni dobře věděli, jaký je to rozdíl. Jestli přinesou zvíře, které mělo zlomenou nožičku a bude vždycky kulhat. A nikdy ho pořádně neprodají a nic z něho moc nebude, je to tak jako to s ním vydržet. A nebo zdravé zvíře, které pro ně má hodnotu. A druhá těžká věc je, kterou jim vyčítá prorok a kde potřebují tolik duchovní obnovu, je ve 2. kapitole od 13. verše. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinův oltář smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Ptáte se, proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně. Ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy, což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat o boží potomstvo? Střeste svého ducha. Nikdo ať se nechová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupu. Střeste tedy svého ducha. Nejednejte věrolomně. Oni přinášeli oběti, plakali, naříkali. Vypadalo to jako úžasné pokání, ale bylo to Bohu odporné. Byly to jenom slzy, jenom lítost, ale žádná proměna v srdci. Ve skutečnosti neměli žádnou lásku ve svých rodinách. Ve skutečnosti ubližovali manželé jeden druhému, možná rodiče i dětem a děti rodičům. V jejich rodinách nebyla láska. A přitom přinášeli oběti jednu za druhou, ještě k tomu ta chromá zvířátka. Rozbíjeli manželství, rozbíjeli rodiny. Právě proto tady zaznívá tak tvrdé prorocké slovo, každý ať nenávidí rozvod. Víme, že jsou situace, kdy se zdá rozvod být jediným východiskem. A pak nezbývá, než s milosrdenstvím takové lidi v jejich bolesti provázet. Ale často je to jinak. Často všechno začíná tím rozlomením mezi vnější zbožností a zbožností srdce. A začíná to v těch nejintimnějších vztazích lidského života. Jinými slovy tu Pán Bůh říká, že nemít lásku k manželce je přede mnou veliký hřích. Nemít lásku k manželovi je velký hřích. A žádné oběti to nespraví. A když není ta láska v těch vztazích té rodině, jediné, co můžeme dělat, je pokání a volání, Pane, dej nám znovu lásku. Obnov naši lásku. Protože nechceme žít ve hříchu na lásky. A pak je tam ještě třetí věc, a to je třetí kapitola od 8. verše. Tu třetí věc jim také prorok vyčítá a volá je k pokání, k opravdové obnově. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování jste stiženi kledbou, protože mě okrádáte. Celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinou révu, praví Hospodin zástupů. Víte, co dělali? Oni byli zbídačelí a chudí. Začínali často od nuly. Tak přišli na to, Že nejlepší řešení bude, když se zahojí na Pánu Bohu. Jestli rozumíte, co myslím. To znamená, my si to teďka vezmeme od Boha. Co nám vlastně vzal, když nás vyhnal z té země? Nemá žádné právo od nás něco chtít, už tak máme málo. A kdo nejvíc trpěl? Ti, kteří měli sloužit, levité. Ti žili z jejich desátku, o to tam šlo. Pán Bůh jejich desátky nepotřebuje. Ale žili z toho ti, kteří neměli podíl v zemi. A tak strádala celá bohoslužba. Tak někteří neměli co jíst. Ale to není to nejhorší. To nejhorší je, že oni si to tak vykalkulovali. Ne, protože se chtěli na Pánu Bohu zahojit. Jakoby si možná řekli, tak teď máme právo na nějaké reparace. Potom po všech hrůzách. My si to teďka od tebe, Bože, vezmeme nějak zpátky. Nebudeme ti dávat desátky. Nebo jenom tak trošku, ale vidíš, že to nejde. Až zase jednou budeme bohatí. Až na to bude. Tak se zase k té službě levitu přiznáme. A tak proto asi jsou tak strašně tvrdá slova tam, že okrádáte mě. A Bohu patří všechno. Jak ho okrádají? Jemu stejně patří všechno. A co mu dáváme? Dáváme z toho, co nám dal? Okrádáte mě ve svém srdci. A to jsou tři věci, o kterých ta kniha Malachiáš mluví. Ty tři hlavní věci. A v těchto třech věcech volá Boží lid k obnově. Na začátku nové etapy života v zemi. Aby se něco pohlo v jejich srdci. No a co my s tím, když žijeme o mnoho set let později? Jak se nás tohleto slovo může dotýkat? My žijeme v době nové smlouvy. Ve víře v Ježíše Krista, který nám dal sebe sama. A Bůh nám dal svého syna. My mu nikdy nemůžeme vrátit to, co nám dal. Jak se nás to může dotýkat? Tři věci. Dáváte mi to, co vás nic nestojí a myslíte si, že mě tím ctíte. Vzpomeňte si na to, jak Pán Ježíš pozoroval v chrámě tu scénu. Lidé chodí a hážou do pokladničky chrámové. Bohatí tam házeli velké peníze. A pak jedna chudá žena, dokonce teda vdova, tam hodila jenom dvě malé mince. Ježíš to pozoruje a tady se zastaví a řekne, tady vám musím něco říct učedníkům. Tahle chudá žena dala víc než všichni ostatní. A když vyvalí oči asi překvapením a přemýšlí, co to má znamenat, tak jim Pán Ježíš řekne, proč? A řekne tam to čarokrásné vysvětlení. To si dobře pamatujeme. Oni dávali z přebytků, ale ona dala z nedostatku. A tady nejde o peníze vůbec, tam šlo o srdce. To je ten princip toho, po čem vlastně Pán Bůh touží. Protože když dáváme z nedostatku cokoliv ze svého života, tak je to výraz naší závislosti na Bohu, naší oddanosti, naší důvěry, že mu naší lásky, která je nad to. Protože nemáme přebytek. Často cítíme, nemám ani pro sebe, na to, že abych někomu dal sílu, energii, lásku, čas. A myslíme si, že to tak můžeme dělat i s Bohem. Tak nedávno jsem byl v jednom shromáždění, před časem tam byla sbírka, probíhala a teďka ke mně přišel ten košíček a jsem chtěl taky dát a tak jsem otevřel peněženku a teď vidím, tam jenom 2000. Výjimečně jsem měl nějakou velkou u sebe a jsem s ním pojil horko, říkal si, tak to ne. A tak jsem rychle hrabal v mincích, tam jsem našel z pásu 2,50 Kč. Tak jsem tam hodil 100 Kč. A byl jsem spokojen. A pak jsem šel domů a jsem o tom nějak přemýšlel a říkal jsem si, ty, co když to nebyla náhoda. Což to taková boží jako pobídka. 2000 nebo 100 Kč je pro většinu z nás docela velký rozdíl. Pak jsem si říkal, a co když si tam dala nějakého holoubka s ulomeným křídlem jenom? co když pán Bůh chtěl, to ječ, tučné je, něco jsi tam měl. A to já neříkám, že to tak muselo být, ani že by se to týkalo i vás. Ale měl jsem tuto divnou otázku. Nebo jiná věc, možná, že se stane někdy, že v církvi lidé mají doma nějaké věci, které už se jim nelíbí, nebo jsou tak mírně odřené, tak šup, přineseme je do církve, dáme je do sborové kuchyně. Tam to ještě stačí. Tam to nikomu nevadí. Doma mě to vadí, ale tam to nikomu nevadí. Můžeme i takhle přistupovat k těm božím věcem. Protože to, co mně nestačí, co bych se neodvážil dát někomu, koho si vážím, proč by to mě nemělo stačit Pánu Bohu. Nebo já mám problém s časem často. Zjistil jsem strašnou věc, že vlastně i čas můžeme pojímat jako chromou oběť, slepou. Že totiž, když mám svůj vzácný čas, který si mohu rozdělit, jak já chci, tak na ty boží věci se dostane až jako na poslední místě často. Protože si myslím, no, pojedeš hele, autobusem, stejně nemůžeš nic dělat, tak se budeš modlit tomu autobuse. Co stejně s tím časem jiného? Tak to využiju. Čekám v čekárně u doktora, půl hodina, hodina, to je výborná chvíle přečíst si z Bible. Protože s tím časem stejně nemůžu udělat nic lepšího. Tak ho využiju takhle, ne? A pak jsem si často uvědomil, co ty děláš. Ten vzácný čas, ten dobrý, který můžeš ty rozhodnout, tam nedáš ani jedno jehně. Ale Pánu Ježíši stačí ten čas, který stejně hold. Není k ničemu jinému dobrý. Nebo taky prorok říká, vy ukradnete něco a přinesete to ukradené a dáváte to Bohu jako svoji oběť. A myslíte si, že se budu radovat. Nevíme, jestli kradli i dobytek, víte, v tom podobenství, jak ten bohatý muž, který měl velké stádo, ukradl tomu chudákovi tu jeho ovečku. A může to být lecos. Nemusí to být zrovna hmatatelné, může to být ukradený nápad, myšlenka. Něco, co vydáváme za své, co předkládáme Pánu Bohu, kde se cítíme lépe. A přitom víme, že to je vlastně jinak. Kdybychom to měli pojmenovat pravým jménem, můžeme potom získat obdiv lidí někdy. Kazatel může ukradnout cizí kázání. Dneska máte na internetu tisíce kázání. Takže kdybych chtěl, pokud to nebudete sledovat, můžu každou neděli ukradnout někomu kázání, trošku to přemalovat a mám to. To by možná, že byste to, možná byste to někteří nepoznali. Ale Bůh to by na to řekl. Co by bylo? Tak co je ta duchovní obnova? Co je ten problém? Ještě jedno. Strašlivá povrchnost božího lidu. To je problém Izraele, který se vrací do své země. Co je ta výzva proroka? Aby obnovili svá srdce a přestali Pána Boha zesměšňovat ve svých životech. Jako by tam znělo, než chromé, to radši nic, než oběti, kde pláčete, ale ve svých rodinách rozbíjíte vztahy, to mi radši nic nenoste. Zavřete dveře, zhasněte oheň, tam říká prorok. Kdo zavře ty dveře? Kdo to řekne nahlas? Co je potřeba? Kdo to řekne mně? Kéž by to byl Duch Svatý. V tom týdnu modlitevním teď jsem slyšel takovou překrásnou myšlenku, která je citací od toho slavného kazatele Spurgeona. A připomínám si znova a znova, jak je to úzké sepětí mezi slovy a životem. Že vlastně největší bída křesťanství dnes je, že je velká vzdálenost mezi slovy a životem. A ten Spurgeon řekl, že když křesťané něco dělají a nemodlí se toho, tak je to velká troufalost před Bohem. A když křesťané se jenom modlí, ale nic nedělají, je to velké pokrytectví před Bohem. A to mě zasáhlo. Protože ani teorie, ani slova, ani sebe hlubší teologie, ani sebe šťavnatější kázání samo o sobě nemá velkou váhu, pokud nepřijde život. pokud nebudeme žít byť jenom podle něčeho malinkého, co jsme poznali a přijali. To je to, co svět poznává. Proto se posmívali pohanské národy Izraelcům. Protože Boží jméno bylo zneváženo skrze Izrael. Často. Proto se lidé posmívají církvi dneska. Často. Protože Boží Kristovo jméno je skrze církev zneváženo. A tak to pozvání a ta výzva k té duchovní obnově platí každému z vás. Pán Bůh vidí do našeho srdce a říká, já tě miluji, já jsem si tě vyvolil, já jsem tě přivedl zpátky k sobě a teď tě volám k novému začátku. A můžeme to prožít i u večeře Páně, ke které vás zveme. A je to příležitost k chvále, je to příležitost k pokání, je to příležitost k duchovní obnově.